Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta Jakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere, edo bestela interneten sartu ezkero, jakun.org-en ere topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Eguerdiko ahotsa magazine hau aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu 8:00 aurrera. Bestela, gure web horrian daude bai gaurko grabazioa bukatzen dugunean gaurko irratsaioa eta aurreko grabazio guztiak ere jakun.org web horrian sartu eta topatuko dituzu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau xeta gure telefono zenbakia 943-2525-2323. Eta bestela interneten sartu ezkero jakun.org web horrian topatuko gaituzu eta antxe dituzu ere gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Horretaz gain gure web horrian noski ere streaminga zuzeneko emisioa munduko edozein puntutan zaudela entzun ahal izateko, mobiletarako aplikazioa. Eta irratiari buruzko informazio guztia jakun.org-en. Kan jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara Hutsean egiten ditugula. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko eta lehenik eta behin, ba, eguraldiari begira jarriko gara. Lainotuta dago gaurko eguna. Haize bolada fuerteak ditugu. Temperaturak ez dute aldaketarik izango. Eta badirudi arratsalderako euri arrisku gutxiago izango dugula. Trafikoari dagokionez, autoilarak Irunen AP8an. Eta Mendaron lanean ari ziren goizpartean AP8an Bilborako norabidean. Egiten da irratsaioa Benny Goodmanen musikarekin jarraituko dugu azken orduko notizi gehiagorekin, baina gogoratu gaurkoan Navarro eta Lauraren ikuskizunari buruz ere itzeingo dugula ordu bat akaldera Aitor Navarro antzerkigilea izango dugu hemen txantxakon irratiko estudiotan elkarrizketa egingo baitiogu gaur bertan emankizuna dute hemen Txondorra gunean 8:00. Astelen arratsalderako plana dakar Kresala zineklubak. Apirilean hiru film proiektatuko dituzte programaren barruan. Apirilaren 4an, Ziro Gerra zuzendariaren El Abrazo de la Serpiente. Film kolombiarra emango dute. Apirilaren 11an, David Ilundainen B. film emango dute. Ruth Bárcenas antzerki obraren zinemarako egokitzapena. Luis Bárcenasek Peperen B. kutsaren arira egindako adirazpenak ditu ardatz. Apirilaren 25an Patricio Guzmán zuzendariaren El Botón de Nácar emango dute iaz Zinemaldiko Horizontes Latinos sailean eman zuten. Proiektzio guztiak Groseko Trueba zinemaretoan izango dira 7:30. Sarrera 5 euroren truke eskura daiteke. Mozal legearen aurkako hirugarren libre lasterketa egingo dute Donostian apirilaren 9an, larumata. 16 urtetik gorako edonork parte har dezake proba honetan, izen ematea jada zabalik da herrikrosa.eus webgunean. Arratsaldez egingo dute lasterketa 8etan hasita eta bulebarrean jarriko dute irteera eta helmuga. Guztira 6 kilometroko ibilbidea egingo dute parte hartzaileek. Parte zarretik erdialdera joango dira, eta handik Antiguaran zabiatuko dira. Ondarretatik bueltan, Kontxatik itzuliko dira berriz parte zarrera. Kaitik sartuko dira berriz auzora, eta San Jeronimo kaletik joango dira helmugara, bulebarrera. Izena eman daiteke jada, 15 eurotan internet bidez herrikrosa.eus elbidean. Eta baita herria, marruma, platero, ilunki, ontza, kata eta jolas etxean ere. Lasterketaren egunan bertan ere eman daiteke izena, 18 euroren truke. Diru sarrera arruntak hazi egin dira higiezinen negozioa gehiago mugitu delako, eta udalak finantzatzeko foru funtsak 2 milioi gehiago eman dizkio Donostiako udalari. Bi arrazoi nagusi hauetan oinarritu dute 2015ko ekitaldiaren 3,4 milioiko superabitaren azalpena. Eneko Goi alkateak eta Jaime Dominguez Makaia Ogasuneko eta Finantzetako zinegotziak azaldu dute udalaren 2015ko likidazioa eta finantza egoera ona dela. Diru sarrera arruntak espero baino altuagoak izan dira, aurreko ekitaldian aurreikusitakoa baino 9,4 milioi euro gehiago lortu dira. Zifra honen ia erdia etxeen salerosketan sortzen den gainbalio zergari dagokio. Higiezinen merkatua espero baino gehiago mugitu zela azaldu du Goiak. Udalak finantzatzeko foru funtsak aurrekontuan 2 milioi gehiago ekarri izanak ere lagundu du superabita lortzea. Beharrei aurre egiteko dirua badagoela adierazi dute. Aurtengo aurrekontuan 11,3 milioi euroko erreserba hornitu du 2015ko likidaziotik oraindik ordaintzeke gera daitezken gastuei aurre egiteko. Bestalde, kupoa dela eta sor daitekeen zerga ordaintzeko gai dela esan dute. Gipuzkoako Foru Aldundiak udalei gomendatu zien diru kopuru bat gordetzeko, 6,4 milioi euro gorde ditu, badaezpada. Aurreikusitako inbertsio batzuk ez dira egin, eta beraz gutxiago gastatu da. Zehazki 6 milioi dira jabetza pribatuekin edo erakundeekin batera finantzatu behar diren eta egin ez diren lanak. Eskuzaitzetako urbanizazioa, Ilunbeko sarbidea edo Martuteneko Astineneko zubia dira egin ez diren hiru proiektuetako batzuk. Udalaren esku zegoen Lasala plazako eraikinaren salmentak 14,5 milioi euroko ezoiko sarrera ekarri dio udalari. Hornitzaileei bataz beste 32 egunean ordaintzen die Donostia udalak. Guztira 17,6 milioiko zorra finantza erakundei itzuli beharrekoa du Donostiako udalak, legeak onartzen duenaren erdia baino gutxiago. Apirilaren 15etik 22ra egingo dute 14. Giza eskubideen zinemaldia Donostian. Jaialdiak jada programazioaren aurrerapen bat emandu eta film zein dokumentalen bidez jorratuko diren gaietako batzuk iragarri ditu. Saharako kultura, feminizidioa, gerra endemikoak, energia pobrezia eta mugak eta errefuxiatuak besteak beste. Inaugurazio egunean, apirilaren 15ean, Victoria Eugenia Antzokian film Daner bat emango dutela jakinarazi dute. Land of Mine, Martin Zandbliekek zuzendutako lanak, bigarren mundu gerraren bukaerara eramango ditu ikusleak, 1945eko Danimarkara. Tropa alemaniarrak herrialdetik bota dituzte, naziek jarretako 2 milioi mina baino gehiago daude herrialdearen mendebaldeko kostaldean. Aliatuek 2000 preso aleman inguru, ia nerabeak eta prestaketa espezifikorik gabe gehienak, haiek kentzera behartuko dituzte. El caso Fritz Bauer da beste filmetako bat, baita ere The Crossing, Gente dei Bagni, Haunting Story, Leyuat, un viaje al pozo de los versos, Mallory, La prenda, Titita, eta Starting Point, Punkt with Sia. Guzti hori, apirilaren 15etik 22ra egingo den 14. Giza eskubideen zinemaldiaren baitan. Gaiagarri dugun bezala gaurkoan protagonismoa antzerkiari emango diogu eta antzerkia konkretuki ba gaur bertan emango den izango dugun emankizun baten arira ba Aitor Navarra daukagu ba gurekin hemen Txantxakun irratiko estudiotan emankizun honen inguruan hitz egiteko. Kaixo Aitor.
Kaixo, kaixo.
Ongi etorri. Takinik eguerdiko hotxan ez da lehenengo aldia, ez? Hortikan egin dizkizut ez kasita
batzuk. Ba, lagunak hemen ja.
Eharki. Bueno, ba, esan bezala, bueno, aparte Aitor Navarro jakin dezaten entzulek, badaukala antzerkiari buruzko irratsaio bat, Txantxakun irratian, altzateloia.
Altzateloia, bai. Larun batetan egiten, egiten dut irratsaioa, ian behin edo bi hamabost egunero segun eta nola dugun lana larun batetan agendaren arabera ja, bueno, hortxe gabiltza.
Eta bueno, ba, gaurkoan konkretuki ba, bueno, zure antzerki zaletasuna oso bueno, zabala da, arlo asko jotzen ditu eta
Lideki.
Eta bueno, gaurkoan konkretuki Navarro eta Laura bezala daukazuten emankizun baten inguruan hitz egingo dugu, ezta?
Hoi da.
Bueno, a ber, emango dizuten ben volumena, bai, orain bai, ezta? Gaurkoan, esan bezala, emankizun hau emango dezute hemen Txondorran zortziretan.
Bai, zortziretan.
Eta bertan, zer topatzen dugu, umorea bai?
Umorea, barra gainea, umorea eta dantza. Dantza eta humorea fusionatzen dugu. Ta bueno, bakarrizketa, humorezko bakarrizketa, dantza, guztien arteko ez da nahasketa, baina bai elkar laguntza. Ta bueno, hasi ginen duela 6 hilabete eta bueno, duela 2 aste estrenatu genuen antzerki txiki bat. Eta denetarik egiten dugu, dantza, humorea, antzerkia, denetarik.
Antzerkigilaren lana eta mundua alakoa izaten da, ba, obra desberdinak nahastu eta bueno, jende desberdinarekin aritu, ezta? Ala ibiltze zate, antzerkizaleak.
Bai, probatzen eta puntu asko ikutzen, pixkat.
Eta kasu hontan, zuk esan dezu bezala, zu zeuk eta Laurak bikote bezala antzestuko dezuten obra hau 6 hilabeteko lana darama oraingoz.
Bai, bueno, gaur ingo duguna zehatz mehatz izango da dantza eta humorea. Ez da izango mikroteatroaren antzeslana, baizik pixkat orain arte egin duguna, ba erakutsi. Izan ere, bueno, gure antzeslana, gure antzerki txikia oraindik prozesu horretan dabil, gauza probatzen, orduan horregatik oraindik agian ezin dugu erakutsen dena. Baina bueno, gaurkoan ingo duguna da, ba, dantza eta humorea. Bakarrizketa eta dantza, osea, uste dut jendea orain arte ikusi ez duena. Nahiko ez dut esango originala edo ez dakit nola esan, baina bai orain arte oholtzetan ikusi izan dena, ba bai antzerkia edo musika edo dantza, gu egiten duguna da bizka dena fusionatu. Eta bueno, jendari gustatzen zaio, dantza mota asko fusionatzen ditugu, aurreskoa baita ere.
Ara.
Imaginatu, ekialdeko dantza aurreskoarekin fusionatuta. Eta, bueno, gaur, ez dut esango gaur zerengo duguna, sorpresa izan dadin. Eta, bueno, bai, bakarrizketa eta dantza.
Eta, bueno, hemen Navarro eta Lauraren izenpean, Navarro eta Laura zaudete, aktore eta aktoresa.
Bai.
Eta zuzendariak ere, zuzendari lanak bien artean egin dituzue.
Bai, ba, zuzenen lana, migazte kurisi izan den, zati antzerken, teatroaren lana, neu izan naiz, zuzendaria, ma, Laurak lagundutan noska, lagundute eta bere aurkoak ondo entzunez. Eta dantzaren zatia, koreografien zatia, Laurak izan da zuzendaria.
Baina zure aholkuak ere entzunez.
Hoi da.
Osake, pixka bat, bakoitzak bere esparroa jorratu du.
Hoi da.
Baina bien arteko elkarra nahi izan da.
Bai, dena bien artean egiten dugu.
Eta musika badago?
Zuzenean ez. Gure azken kantzez lanean zuzeneko musika egongo da, horregatik ezin dugu erakutsi, baina bai izango da, egongo da zuzeneko musika. Gaurkoa, pues bueno, gaztelera esaten den bezala musiken latada, baina politxa.
Bai.
Politxa.
Baina musikaz girotuta egongo da, bai, dantzaldiak eta bai. Atzetikan musika izango duten, naiz eta grabatutako musika.
Hoi da, bai, bai.
Bueno, eta esan zen idan, ordu erdiko iraupena edo duela?
Bai, ordu erdi gehiago, eta bueno, ekutxe nahi dugu zuzeiten dugun, zen ere, ba, bai Laurak eta bai biok, klaseak manditugu, tailerrak manten ditugu, nire kasuan antzerkia, bakarrizketa, antzerkiarekin zerikusia duen guztia, eta Laurak ba, dantzarekin zerikusia duen guztia. Zan, gure lana erakutsi nahi dugu, ba, jendea gero apuntatu dadin ba, gure tailerretara.
Hori da. Eta alako obra batean, improvisaziarako lekua uzten dezute?
Puh, bai.
Bai, badago.
Nire kasuan bai.
Ez dago zehaztuta, beraz, gidoia 100-100.
Ba, dantzaren kasuan bai. Dena oso finkatuta eta oso, dena oso harri. Nire kasuan, bakarrizketa denez, batzutan, nahiz eta gidoiak ja, buruan euki, askotan segundan nora di joan kontuaz, segundan nora zenba jende dagoen, da horren ba, alde batetik edo bestetik jorratzen dut, jotzen dut. Uh-huh. Zen ere, esaten duen bezala, ba, beti aktuazio bakoitza desberdina dira. Ez daude bi aktuazio berdina. Publikoa desberdina da, ordutegi desberdina da,
lekua
dena. Orduan, azken fina aktuazio bat, futbol partio bat bezalakoa da. Edo zer gauza gerta daiteke, eta horregatik, ba, bueno, ez da antzez lan bat, hor ezin duzu improvisatu eta ezin duzu eta kitxo. Uh-huh. Baina men bai, agian abantai hori dugu. Uh-huh. Ez dantzen ezin dugu improvisatu.
Hori... Zuri artista bezala, dibidez, bai, gustatzen zaizu improvisazio hori edo erraminta hori eskura edukitzen.
Bai, antzerkin bai, dantzen ez. Uh-huh. Zati, dantzen ezin duzu... Puf!
Gaina,
uh-huh. Laura... zuzendari gogorra da.
Bai.
Gogorra.
Zehatza.
Hoi da, itza. Gogorrez zehatza. Uh-huh. Oso zehatza. Eta oso ondo irutzen zait. Zate, posu txiki bat gaizki ematen baldin baduzu, ja, uh-huh. Agian, jende ez du nabaritzen, baina gu bai.
Claro. Eta bakoitzaren egiteko moduan, ba hori gero, segun eta dena ondo atera bada edo ez, ba, nabarituko da, ez?
Ba, uh-huh.
Lekuari dagokionez, hemen Txondorra gunean izango da, bueno, badago estenario txiki bat, argitxo batzu jarriko dituzu ere bai, beraz, leku aproposa ikuste duzuela tamaina aldetikan eta...
Bai. Gu toki guztietara molatzen gehi eta toki guztiak ondo irutzen zaizkigu. Uh-huh. Kontua da ondo pasatzea eta, bueno... bizpeiro gauza ipini eta lekua baldin badago ez duzer toki ona da. Uh-huh. Eta nuzez Txondorra toki ona da.
Uh-huh. Akustika badauka.
Oso ona gainea.
Eta lekuak ere xeritzeko nahiko.
Bai.
Beraz, gombidatuko ditugu, ba, entzule guztiak etortzea, ez? Gaur zortziretan.
Hoi da, gainea zarra doan.
Uh-huh. Gero egongo da horre, bueno, botetxo bat edo artistentzako, baina sarrera printzipioz doan da, edo norre torri daiteke, ez da apuntatu behar inun, etorri eta ondo pasatzeko.
Hoi da, torri dezela, ondo pasatzea, gustatuko zaie, gauza desberdina da, horien arte ikusi ez dena, bueno, haien ikusi izan da, baina zen nahi dut normalen ikusen ez dena. Da, bueno.
Eta zuen orain arteko lan hau, sei hilabete hauetan entzaio asko, egite dituzue, astean behin edo zenbat ero?
Astean behin, puz, astean asko.
Astean asko.
Astean asko, astean behin...
Gutxin izateke astean behin horlako, bara
bat. Bai, ma, iruz pa lau entzaio gutxinez, bai. Uh-huh. Zen ere, ba, ikasitako gozak, hobetu berria eta gauzak berriak egin. Ordan hortan gabiltza prozesu horretan. Gauza dakizun gauzak hobetu eta alde batetik eta bestetik ezakigunak egin. Osea, prozesu horretan da, berritze prozesuan. Beti gauzak berriak egiten, ba ez atzen gelditzeko, izan ere mundu honetan kompetentzia asko dago, eta uh-huh. Beti egon behar geha, ba, gauza berriak erakusteko. Eta, uh-huh. Bueno, gaina, lehen esan duen bezala, antzez lan batean gaude preparatzen, musikal bat da, izena du, cuando Clay conoció a Bonnie, eta, uh-huh. Bueno, hortan gabiltza, eta, bueno, gauza asko ikutzen. Bai musikala, umorea, eta...
Eta zu zeuk, aktore bezala, horrelako obra bat edo horrelako lan bat prestatzen ari zarela, ba, gainontzeko zure beste lanak eta alde batera uste dituzu, edo dena konpaginatzen saiatzen zean?
Dena konpaginatzen saiatzen naiz. Uh-huh. Bai, ezen ere, ba, ni ba nuen beste lan bat, baina lan hau ere Navarro eta Lauraren barnean sartu dut. Uh-huh. Ordan bai, alde batera uzten badut ja nuzet txarra da. Uh-huh. Laura gauza beriten du bere gauza ditu, bere koreografiak eta noitzen bain, ba bueno, egiten ditu eta baina bestetik ere sartzen ditu gure taldean, Navarra eta Laura. Uh-huh. Ordan, hori argi dugu, oza, ba, talde bagea, gero beste gauza batzu baldin bat ditugu, bos, bale. Baina, bueno, ezin dugu alde bat ere utzi, izan ere hau lana da. Eta uh-huh. artisten lana ez da, ezen ere ez da, ez dela, diriturria ez, da, ez dela zehatza. Ordan egun berrean beti lanean, beti lanean, beti lanean.
Uh-huh. Zuen kompainia Navarro eta Laura deitzen da?
Bai, Navarro eta Laura.
Eta obra ere Navarro eta Laura da, edo obrari beste izenen bat?
Ez, bueno, Navarro eta Laura, umore eta dantza. Uh-huh. Gure espetakula horra ditzen da, Navarro eta Laura, umore eta dantza, umori dantza. Uh-huh. Gaztelera zaiten dugunean. Uh-huh. Ta bestetik, gure antzez lana, teatro dekadentziaren barruan dago. Osa, alde batetik Navarro eta Laura gea, eta bestetik teatro dekadentzia. Uh-huh.
Sukursal bat bezala, ezta?
Bai, bai, hoi da, sukursal bezala. Baina, bueno, gu duela zi jabetze ez dagotu ginen, eta, bueno, izan gano, bueno, ba, nola ditugu gara, ba, oi, Navarro eta Laura.
Navarro eta Laura, earki.
Ja está, pa kei komplikatzen bat.
Uh-huh. Bueno, gogoratuko dugu beraz, Txondorran, Txondorra gunean, egian, Karmengoak amakaleko irurogei garren zemakian, ateak zabalik, eta zortziretan zuen obra, Navarro eta Laura, umorea eta dantza. Takit zerbait gehiago gehitu behar degun, edo zehaztutze segun?
Ba ez, bueno, entorret ezela, ondo pasatuko dutela, eta nahi dute, ba, ez dakit, lehen nire emaia eta gure emaia utziko ditugu, uh-huh. gero hor, apuntatu nahi badute gure tailerretara.
Uh-huh. Zuek tailerrak emate dituzue, bai dantza alde batetik eta baita ere zuk teatroa, ez da?
Bai. Uh-huh. Ni, oza, ni Lauren tailerretara juten naiz, ikasle bezala, eta uh-huh. oso ondo daude, oso ondo. Bai, eki aldeko zama dantza orientala, sabel dantza, eta bueno, eta bera batzutan nire tailerra etortzen da, barre terapia eta antzerki terapia.
Eta horiek ere oso ondo daude.
Bai, bai.
Uh-huh. Beraz, bueno. Bi bai dantzarekin lotutako tailerrak, baita ere, ba, antzerkiarekin lotutako tailerrak, zuek emate dituzue.
Bai, hori da.
Eta puntatzeko, ba, alako web horririk edo badaukazue edo...
Bai,
emaile zuzenean, edo nola egiten
dezatu. Badugu txarteltxo bat, eta, bueno, Facebooken bitartez ere apuntatu daiteke, baina, bueno, gu gero paper baten utziko gure e-mailak, uh-huh. jendean ari baldin badu apuntatu dezala.
Uh-huh. Ta, beraz, etortzen direnek, hor, izango dute txarteltxo hori.
Hoi da.
Obra eta gero, ba, gustatu bazaie edo lan teatroarekin edo dantzarekin lan egin nahi badute, zeo zer, ba, parte hartzeko zuekin.
Daro.
Earki. Bueno, ba, Aitor Navarro, Navarro eta Laura umore eta dantza obra gaur arratsaldean, zortziretan, Txondorran, ba, mila esker, hemen izateatik berriro ere.
Zuri.
Obra gehiago dituzunean, pues, izango dugu zuen berri berriro.
Claro.
Eta zorteon gaur arratsaldean.
Mila esker.
Ondo segi.
Gero arte.
Gero arte. Eta jarraitzen dugu ordu batak eta mar minutu ditugunean eguerdiko ahotsa magazinean gogoratu. Navarro eta Laura, umorea eta dantza gaur zortziretan txondorra gunean egian, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian doan. Eta guk, ba, esan bezala, ordu biak arte badugu aktualitatea jorratzeko tarte gehiago beraz. Horrekin jarraituko dugu. Don't have much money, but boy, if I... Benny Goodmanen musika entzuten ari gara, eta hortxe isilunean gelditu zaigu, baina nea, hortxe berri dago, Benny Goodmanen musikarekin jarraituko dugu aktualitatea jorratzen. Joel López, esaten ari ginen, apirilaren 3an Antzokizarrean kontzertu bat emango du. 18 eurotan daude sarrerak. Eta Paramales, azken diska aurkeztera dator Joel López Donostia. gogoratu Urgulen aste santuarekin batera badagoela eskaintza kulturala. Martxoaren 19an hasi zen, bisitariek Urgul mendiko udal eraikinetara gerturatzeko aukera izan dute ordustikan, eta apilaren 3 arte Urguleko hiruguneak, liburutegia, naturtxokoa eta historiaren etxea, astrenetik igandera egongo dira irekita. Eta gune bakoitzak astean bi egunez aurrei eta familiei zuzendutako ekintza berezi ugari antolatuko ditu, oporraldi honetan ohikoa den bezala. Larun batetan izan ezik, astelen eta ostegunetan liburutegian, damen baterian aste arte eta aste azkenetan naturtxokoan gobernadorearen baterian eta ostiral eta igandetan historiaren etxean motako gazteluan burutuko dira jarduerak. Guztiak doakoak izango dira eta parte hartzeko ez da beharrezkoa aldez aurretik izen ematea. Sarrera librea izango da tokiak bete arte. Programazioa osatzerako orduan, aisialdia eta kultura uztartuz, inguru giroa, hiriko historia eta aur eta gaztetxentzako tailerrak, jokoak eta ipuin kontaketak, txontxongiloak eta bar bildu dira eskaintza honetan. Jarduerak arratsaldeko 5etan hasiko dira astean zehar, eta eguerdiko 12etan igandetan. Atzo iragarri genuen, adi, Israel Galván koreografo eta dantzariaren lesioa dela eta apirilaren batean eta bian Victoria Eugenia Antzokian programatutako torobaka ikuskizuna bertan behera geratu da. Sarreren diru kopurua erositako kanal beraren bitartez itzuliko da. Eta urrengo apirilaren batean Donostiako Dabadaba aretoan rege kontzertu bikaina iragarrita badago. Asteko Irundik ska, rock, steady eta early regea bezalako adarrak ikutzen dituen selektorea idukiko dugu, Selecta Amunda. Bere sesioetan batez ere 60 eta 70 garren hamarkadako diskak entzunar izango dira. Ondoren, Jeio Pérez abeslariak hartuko du lekokoa, artista hau Madriletik dator, bertan zenbait banda eta sound systemekin aritzen da, baita estatuko geografia osotik ere. Reggaearen adar guztiak jotzen ditu, eta bere eragin musikala Jamaikatik eta baita latindar esenatik datorkio. Freskotasunez eta estiloz Blai plateretan Donostiatik Rude Kankason edukiko dugu nahasketa bereziak eginez. Eta saioa borobiltzeko Mexikotik gonbidatu berezi bat dator, Lengua Alerta, Mexikoko rock eta eskatalde ezagunetariko batean ibilitako Tijuana No. Bere karrera bakarlari bezala Alemanian hasiko da, sound system kulturan bete-betean sartu arte. Bere musikak mezu zuzena eta iraultzailea dauka, internazionalismoan oinarrituta eta herrien eta gizakien askatasuna aldarrikatzen duena. Bertako eta atzerriko artistekin, Fermin Muguruza, Manu Chao, Paulik Enemi eta bar banatu du eszenatokia. Irundik Selecta Estepi izango dugu diskoekin eta aparatuekin laguntzen. Bere saioak eskaintzen duten kalitatea eta teknika gutxitan entzuten da gaur egun. Thank you. Euskaberriko ahotsa magazina ordu batak eta hogei minutu ditugu jarraitzen dugu aktualitatea jorratzen. Pinoi finkoko bizikleta gaineko ikuskizun ederra itzuliko da aurten Donostiara. Donostia Kriterium lasterketa berreskuratuko dute aurten. Uztailaren bian egingo dute, Iribira elkarteak duela bi.